Velkommen til en helt ny udgave af Danmarks kærlige, men kritiske podcast, Kongehuset bag kulissen. Jeg hedder Jakob Heinl Jensen og BT's royale korrespondent. De sidste to uger har jeg været i USA, men nu er jeg tilbage på pinden. Det er jo faktisk altid lidt svært for mig at holde ferie, for Kongehuset er jo gaven, der bliver ved med at give. I denne uge skal vi tale om kronprinsens ret konstante støtte til landsholdet i Katar, og hvorfor han bliver ved med at insistere på, at VM handler om sport. Jeg synes personligt efterhånden ikke, at det handler særlig meget om fodbold, men mere om et dansk knæfald for FIFA og en slyngelstat i ørkenen. Vi dykker ned i, hvad kronprinsen har sagt om det VM, der kører lige nu. Men vi skal også tale om meget mere. BT har nemlig lavet en hel serie meningsmålinger, der afslører, hvad danskerne egentlig mener om kongehuset efter den historiske krise mellem dronningen, kronprinsparet, prins Joachim og prinsesse Marie. Og så til allersidst, så skal vi også lige runde, at vores 82-årige dronning altså i år skal holde jul uden børnene. Kronprinsparet tager til Australien, mens prins Joachim og prinsesse Marie holder jul et andet sted i verden. Det sidste er måske ikke så underligt, alt taget betragtning, men det er alligevel lidt trist, synes jeg. Til at hjælpe mig igennem dagens emner har jeg fået besøg af Berlingskes kongehuskommentator Jakob Steen Olsen. Velkommen til, Jakob.
Tak skal du have.
Hvordan har du det?
Jo, jeg synes jo, jeg har det meget godt. Sådan ja. Der er jo travlhed.
Ja.
Som altid.
Ja.
Altid travlt op mod jul.
Ja.
Hvis man skal gøre sig sådan skyggen af begreb om, og for eksempel lade som om, at man skal holde lidt ferie, så skal man få lov til at arbejde inden.
Skal du egentlig også, arbejder du egentlig også, hvad hedder det, til dronningens nytårstale?
Og, ja, jeg skal arbejde ja. Både inden året om, skal jeg lave året, der gik, altså i kongehuset med TV2. Ja. Som altid er en større historie. Mm. Vi skal lige finde ud af, hvor det skal være henne.
Mm.
Og så skal jeg lave noget optakt til dronningens nytårstale.
Mm.
Og det foregår altid ret hysterisk, fordi så er der også en optakt om eftermiddagen, og så ser man nytårstalen og kommenterer lidt på den, og så skal jeg skynde mig ind på min egen avis og nå at skrive en kommentar, og det kan man jo gøre i ro og mag, men det kan man altså desværre ikke nytårsaften, fordi man skal have det klart til papiravisen.
Ja.
For det vil være lidt mærkeligt, hvis man dagen efter ikke kan læse en kommentar i Berlingske om dronningens nytårstale, hvad hun sagde og hvad hun ikke sagde.
Jeg synes også altid,
og så er der jo nytårstafel dagen efter, ja, så man kan ikke engang drikke sig en ordentlig kæppe i øde, fordi så har man store poser under øjnene næste dag, når man skal lave de der transmissioner. Men det er sjovt at være med til at lave.
Jeg synes også altid, det er lidt stressende. Altså, du sidder over og kommenterer dronningens nytårstale sådan bagefter, men her på BT, der sidder vi og live-dækker det. Så hver enkelt sætning, hun siger, skal jeg ligesom sige, hvad mener hun med det? Det er altid en lille smule...
Ja, og pille den fra hinanden ja. Undervejs. Ja, det er næsten endnu sværere, når man ikke har ligesom hele overblikket, ikke?
Jo.
Men det er jo altid spændende at kigge på nytårstalerne, fordi... Det, der jo gør det lidt nemmere at pille dem fra hinanden, det er jo det, at der er så mange ting, som vi alle sammen nærmest kender som et ritual.
Mm.
Altså, der er sådan en masse ting, som hun siger hvert år, og så er der faktisk ikke ret meget, som skiller sig ud. Så det er ikke så svært at finde der, hvor hun skiller sig ud, kan man sige. Det er det, man skal holde øje med. Man skal sidde og holde øje med, hvornår siger hun noget, som er noget andet, end det, hun plejer at sige.
Ja. Men det er meget sjovt, at du skal lave, hvad hedder det, året, der gik i kongehuset for TV2. Fordi så er de har ligesom lavet en rollefordeling, for jeg har så fået Danmarks Radio.
Og
den er allerede i kassen og optaget. Jeg tror, den kommer på DR.
Ja, det er hurtigt ude.
Den 7. Ja, men ja. De måtte jo også flere gange undervejs, det tør jeg godt sige, sadle om.
Nå, fordi der skete det. Ja, fordi man kan jo sige, når man skal lave de der opsummering, det kan godt blive sådan lidt en gentagelsesøvelse, men der, man må jo sige, at sådan som kongehuset har... været i vælten, så kan man godt neutralt beskrive det i det her år, så er der noget at tale om.
Mm, og jeg tror, at man sådan havde forestillet sig, at Herlufsholm-krisen nok ville blive den største krise, men det holdt jo så kun ind til begyndelsen af, eller slutningen af september.
Hvad det angår, kan man sige, der kan vi ikke klage i forhold til, at der ikke er noget at tale om.
Det er rigtigt, det er rigtigt. Nå, men lad os komme i gang, fordi det var jo meget, meget, meget svært i meget, meget lang tid at finde ud af, om kronprins Frederik ville tage med fodboldlandsholdet til Katar til slutrunden, som er i gang lige nu, og som jo virkelig er kommet til at handle om meget, meget andet end fodbold. Men da jeg var i Vietnam med kronprinsen, nu kan jeg næsten ikke engang huske, hvornår det er, men jeg tror, det er 3 uger siden, der var en ung journalist fra Ekstrabladet også med, og han valgte ligesom at gå den dagsorden. Jeg prøvede ligesom at holde fast i krisen, og Saad Ahmed, som han hedder fra Ekstrabladet, han stillede de her spørgsmål i forbindelse med, med, om han skulle til Katar eller ej. Og jeg synes lige, vi skal høre klippet, hvor Saad han spørger kronprinsen om det.
Kronprins Frederik, jeg vil gerne spørge til, om de rejser til Katar for at følge det danske landshold til VM.
Og det er danske landshold har altid min støtte, uanset hvor de spiller i verden.
Betyder det så, at de rejser derover?
De har min støtte so far. Altså, lige nu, der ved vi ikke noget.
Hvad mener de med, at de har deres støtte?
Det betyder, at de skal vide, at de har min støtte, uanset hvor de spiller hen i verden. Det kan man godt godt stå og sige her foran dem i dag. I hvilket som helst land. Og det synes jeg er vigtigt. Det synes jeg er specielt, at nu skal de jo glæde mig til at se dem spille, og de glæder sig til at vise, hvad de kan til Danmark, og vores fans, og vores verden.
Så de rejser derned til Katar?
Jeg glæder mig til at se. Jeg synes, de skal have ro til at forberede sig. De glæder sig til at spille.
Ja.
Jeg synes, de skal have god ro. Det er det, jeg ønsker for dem, faktisk. Jeg kan jo ikke give dem det, men jeg kan ikke ønske det.
Ja, af en eller anden grund, så at der kommer faktisk et spørgsmål mere til kronprinsen, som der desværre ikke var nogen af journalisterne, der fik på video, fordi vi skulle hurtigt videre. Og det er, at der til allersidst blev spurgt, hvad tænker de om brudene på menneskerettighederne i Katar til kronprinsen? Og på det spørgsmål siger kronprins Frederik så, i min verden er det sporten, det handler om, og det er meget det, jeg tænker på, siger kronprinsen til sidst i det her, klip. Efterfølgende viste det sig jo, at kronprinsen ikke valgte at tage med til Katar. Men det var jo faktisk sådan en lidt sjov slutspurt på det her forløb, fordi pludselig gik Ane Halsbo jo ud og sagde, at regeringen ikke ville deltage dernede. Men der er så sådan prøvet at komme lidt tættere på, hvad det så egentlig betød for kongehuset, når regeringen sagde, at der ikke ville være nogen dansk diplomatisk repræsentation. Så viste det sig faktisk, at Ane Halsbo Jørgensen havde sat kongehuset fri i den her sag. Det vil sige, lige pludselig var bolden bogstaveligt talt spillet over på kronprinsens banehalvdel, og derfor gik Lene Balleby så ud kort efter den historie, som vi udgav på BT, og sagde, at kronprinsen ikke ville tage med til Katar. Kunne han, ifølge dig, Jakob, have taget med til Katar?
Nej, det havde han absolut ikke kun. Ikke når det resten af Danmark melder hus forbi. Det er jo også lidt grotesk, kan man sige, at regeringen ikke tidligere havde taget stilling til det her spørgsmål, så kronprinsen kunne være sluppet i øvrigt for at komme i sådan et dilemma her. I virkeligheden, det er kronprinsen så ikke dygtig nok for at sige det lige ud til at svare ordentligt på. I virkeligheden burde han jo bare have sagt, jamen det har regeringen ikke truffet nogen beslutning om endnu, om der, hvorvidt der er dansk repræsentation til stede eller ej. Det må tiden vise. Fordi det er jo ikke kronprinsens spørgsmål egentlig at svare på. Han lader sig lokke ud på isen, kan man sige, og det skulle han skulle være forberedt på, at det ville komme det her spørgsmål, og så skulle han have svaret nogenlunde sådan. Ikke? Men nej, han havde ikke kunnet tage afsted, uden at det øvrige officielt Danmark var til stede. Anne Halsbo fik jo, kan man sige, som havde været sig ved at træffe en egentlig beslutning. Hun var jo faktisk, tror jeg, tilbøjelig til, i første omgang blive væk. Jeg havde vist nok, sådan som jeg forstår det, undersøgt med andre lande, om de havde tænkt sig at boykotte, det havde de ikke. Jamen, så ville Danmark i så fald gå ene gang, og så var hun jo ikke så tilbøjelig til det, og så er det jo, man begynder at tale om, kan man så ved at være til stede på plads, så prøve at påvirke, altså demonstrere sin utilfredshed med, hvordan menneskerettigheder knægtes og sådan noget. Når man er der, kan man udnytte den diplomatiske tilstedeværelse til det.
Og det må man jo så sige, det evner Danmark jo på ingen måde.
Nej, det kunne du så sige, men hun fik så en kattelem, fordi vi så ikke har nogen regering for tiden, og så er det, man under henvisning til, at al repræsentation er skruet ned til et minimum, så kan sige, jamen, jeg skal ikke sidde der og træffe nogen beslutninger om, hvorvidt vi skal til Katar eller ej, når jeg egentlig kun i gåseøjne er fungerende kulturminister, som jo også sporten hører ind under, altså kulturministerens ressort. Så på den måde fik hun kattelem til rent faktisk ikke at træffe den beslutning, som hun tydeligvis havde svært ved at træffe. Men det er jo klart, at det sætter også kongehusets tilstedeværelse i et helt andet lys. Skulle han have været gået ene gang? Nej, det kan han ikke.
Nej, og det er, man kan sige, andre gange, hvor kronprinsen netop er gået ene gang, for eksempel i forbindelse med hans medlemskab i UC i 2016, hvor han jo var med til at stemme for, at russiske atleter godt må deltage, hvor regeringen gerne ville det andet. Sådan en situation vil kongehuset formentlig gerne undgå i fremtiden, at han kommer til at drive udenrigspolitik simpelthen.
Det er jo også derfor, at kronprinsens bemærkninger her om at sætte sporten frem for alt og være, for at sige livet, ligeglad med menneskerettigheder, at det er så uheldigt i forhold til, at han lige præcis har den der historie med at gå enegang i forhold til den danske regering med sig fra IOC-dagene, at kongehuset ikke har visset ham mere i forhold til at have svar parat i forhold til det her åbenlyse dilemma, som han har befundet sig i et stykke tid, fordi der ikke er truffet en beslutning, at han ikke er forberedt på, at det spørgsmål er klar og bare hiver det standardsvar op af lommen, det forstår man simpelthen ikke. Han er ikke simpelthen ikke forberedt ordentligt.
Og hvad jeg også savner i det her, specielt i det sidste spørgsmål, så er det, han stiller kronprinsen her med, hvor kronprinsen svarer, i min verden er det sporten, det handler om, det er meget det, jeg tænker på. I det svar, der synes jeg simpelthen, der mangler så meget, og jeg tænker specielt på det her med, at kongehuset jo i, eller kronprinsparts udgave af kongehuset, eller deres del af kongehuset jo netop har slået sig op på, altså at være sådan et progressivt kongehus, virkelig med syn for menneskerettigheder. Kronprinsessen går ud og melder noget ud i forbindelse med, da Afghanistan faldt til talibanerne igen, ikke? Og virkelig taler det her om det her med menneskerettigheder. Hun er dybt engageret i FN. Hun er også engageret i LGBT-rettigheder, som det her VM jo også er kommet til at handle om. Og der tænker jeg, i stedet for, at kronprinsen han står og siger, i min verden er det sporten, der handler om, der vil jeg altså ønske, at han for en gang skyld sagde, menneskerettigheder er noget, der optager Danmark og os meget.
Præcis. Bare indlede med det.
Ja, præcis. Fordi du kunne sagtens komme ud om det, uden at blive politisk, fordi vi bliver nødt til at slå fast, at menneskerettigheder ikke er politik. Det er universelt. Og det er jo også det, vi prøver at gøre nede i Katar ved at tage de her One Love armbånd på. Vores mening med dem er jo ikke at være politisk over for Katar som sådan, men ligesom for at cementere, jamen det her, vi står med menneskerettigheder. Vi mener ikke, at det er politik at gå ind for menneskerettigheder. Og den chance, synes jeg simpelthen, at kronprinsen, han...
Det her er sådan en synsning, for det kan jeg ikke vide noget om, men det virker som om, at kronprinsen er meget glad for sport. Og han simpelthen bare for at sige lige ud meget gerne vil ned og støtte fodboldlandsholdet og synes, det kunne være skideskægt.
Ja.
Men der er det bare sådan, at det er jo det, der er den evige og lange historie med vores kongehus, at der er simpelthen nogle politiske hensyn at tage, og nogle private behov, som du er nødt til at skrue ned for eller sætte i baggrunden. Og det virker som om, kronprinsen har haft lidt svært ved det i det her tilfælde, fordi han rent faktisk, jeg tror han også, det var jo også det, der kendetegnede hans tilstedeværelse og hans ageren i IOC, at jeg tror faktisk, han mener det her med, at du kan skille politik og sport ad.
Men det er naivt.
Det vil jeg mene i en moderne verden. Det viser hele det her, al den diskussion og den måde, vores eget lille land jo er splittet ned gennem midten omtrent i forhold til, skal man se fodbold eller ikke se fodbold? Skal man boykotte VM i Katar eller ej? Eller som alle mulige andre politiske eller alle mulige andre store internationale stævner er blevet politiseret fra, fordi der er jo et fænomen, der hedder sportswashing, som handler om, at grimme regimer kan meget, meget have meget god gavn og nytte af at tage sådan et stort, populært regime eller begivenhed som det, som et VM eller et OL og vise, hvor lækre de er gennem idræt, samtidig med, at hvor vi alle sammen glade og stiller op og deltager i et cirkus, som vi måske skulle holde os fra, fordi de lande ikke lever op til nogle helt fundamentale værdier for den, vi synes, landet skal være.
Og lige præcis med Katar, der er det også min forståelse, at den debat, vi har om Katar og menneskerettigheder og LGBT-rettigheder i Katar, sådan noget, det er faktisk ikke en debat, man sådan har i hele verden.
Nej.
Bestemt ikke. Den er måske i den vestlige verden, Men jeg tror også i forhold til de andre europæiske lande, at den faktisk er ekstremt stor i Danmark. Og det viser jo noget om, at Katars mission lykkedes over for nogle lande. Ja. Altså her er vi er en dygtig nation ude i ørkenen, men i virkeligheden så
ja, der er vel 7 vesteuropæiske lande, som protesterer over det her, ikke? Og som synes, at det er problematisk, at VM overhovedet finder sted i Katar, og er der i splid med sig selv, for det er jo det, vi er.
Ja, jeg tror, at jeg tror sådan set, at kronprinsen mener det, når han siger, at det skal handle om sporten. Jeg tror bare desværre, at det er for naivt at tro, at ting kan handle om sport.
Det kan og så ikke lade sig gøre, og forsøget på ikke at være politisk, bliver jo også politisk,
det gør
fordi det er
ja.
En politisk varm kartoffel. Mm. Så på den måde, ved at insistere på ikke at være politisk, så bliver kronprinsen også politisk.
Ja, og jeg tror, som du også sagde før, nu, jeg tror, du sagde, at du gætter på, at kronprinsen går meget op i sport. Altså, jeg tror ikke, der findes en eneste dansker, der ikke er med på, at kronprins Frederik har sport som hjertesag og som store mission. Så derfor kunne han måske godt lægge den lidt på hylden for en tid, og måske gå en anden vej. Fordi altså, selvom han begynder at snakke om menneskerettighed, så er der jo ikke nogen, der forestiller sig, at kronprinsen lige pludselig ikke kan lide sport. Altså, vi skal til Royal Run hvert år, ikke?
Lige på vej til at blive en lille smule sådan tonedøvt i forhold til, hvor optaget folk er af den her sag.
Ja, og der vil jeg altså bare lige fremhæve et billede nu, hvis lytterne går ind på kongehusets sociale medier. På det danske kongehus, så var det så, jeg tror det er fra i går, der sender de jo også et billede af kronprins Frederik, der står med et DBU halstørklæde på. Kom så gutter, vi hæpper på jer. Og det er selvfølgelig fint nok at hæppe på Danmark, men altså nu er DBU jo også på en eller anden måde blevet en varm kartoffel i forbindelse med den her sag, fordi at der jo simpelthen også er en del danskere efterhånden, mange, der også mener, at DBU ikke har nået sig nok over for FIFA, over for Qatar. Nu så vi et pressemøde i går, hvor de selvfølgelig talte med store, hvor DBU talte med store bogstaver over for FIFA. Men en ting er jo at tale med store bogstaver, en anden ting er jo rent faktisk at turde gøre noget.
Og trodse.
Og trodse, som for eksempel Tyskland gjorde med deres støvler, og med deres, de holdt sig for munden osv. Men det virker som om, de danske drenge, de tør simpelthen
ikke. Det hele blev jo så også sat lidt i relief. Jeg ved godt, det er en helt anden politisk sag, men blev jo sat i relief af de iranske fodboldspillere, som ikke synger med på deres egen nationalsang i protest mod styret derhjemme, med risiko for rent faktisk at ryge fængsel,
når de kommer
tilbage igen.
Ikke? Når de kommer i immigration og skal vise deres pas i Teheran.
Ja, der må man så sige, at vi er bange for et gult kort, men de lægger sig altså ind for menneskerettigheder med hud og sjæl, ikke? Eller hvad hedder, hud og hår og liv og sjæl.
Ja.
Det kunne være interessant på det billede, kronprinsen har lagt ud, hvis han for eksempel havde taget et regnbuefarvet armbind på, for eksempel. Det kunne han jo egentlig godt.
Ja, også. Og ved du, hvorfor han kunne det? Det kunne han, fordi jeg ved godt, at de er jo meget optaget af ikke at være politiske, men lige præcis regnbuesagen har de jo besluttet sig for, ikke er politisk. Fordi det har kronprinsessen jo sagt 1 million gange,
det
er værdier, vi alle sammen står sammen.
Og der er jo nogen, der så mener, jamen vi skal ikke blande os i, om de kan lide homoseksuelle eller ej, nede i Katar, eller Katar, som Rasmus Tandholt kalder det.
Katar.
Og han er jo på plads, så han vil jo vide det.
Ja.
Nede i Katar. Det skal vi ikke blande os i, men så ophører alt. For at sætte det på spidsen, vil det jo svare til, at vi sagde, jamen det er en del af tysk kultur at sende jøderne i gasovn, hvis vi havde sagt det under 2. verdenskrig. Ikke? Nej, sådan kan vi ikke forholde os til resten af verden.
Mm.
Men det er jo helt tydeligt, at både Danmark og Danmarks regering, vores fodboldlandshold DBU og vores kongehus har svært ved at finde sine ben i forhold til den her betændte sag.
Mm. I øvrigt så, fun fact, jeg tror faktisk, at vi var i Vietnam, der tror jeg faktisk også, at de kongelige fløj igennem Doha Lufthavn i Katar.
Hvem har ikke været igennem Doha?
Jamen, jeg prøver jo vitterligt at undgå den, fordi jeg har det, ikke at ligge en eneste cent.
Nej, det kan
i
jeg
det
godt forstå.
Lorteland. Ej, undskyld, men ja.
Jeg tror, der er mange danskere, der kender den fra at flyve til Thailand, for eksempel. Ikke?
Jo, det er
rigtigt.
Der
bider du den midt over der.
Der bider du den midt over.
Ja.
Det er nemlig rigtigt. Jeg havde faktisk et klip mere, Jakob, med kronprinsen, som taler om sport. Bare sådan lige for at understrege, at han altid ligesom er på sportens side. Det her, det er altså fra sidste år, hvor jeg spørger, eller er det mig, der spørger ham, det kan jeg ikke huske, om OL i Tokyo. Og der understreger han altså også det der med, hvor vigtig sporten er for ham.
I den støtte, jeg har mulighed for til de danske atleter i særdeleshed. Det kan godt blive lidt mere udfordrende, fordi der er så mange restriktioner, og vi skal blive de der bobler. Og det er klart, at atleterne er jo det vigtigste element for et olympisk leges gennemførelse. Og det vil sige, at selvom vi gerne tidligere år har kunne komme ind og spise med dem i de store telte, også besøge olympiske landsby, så er det her næppe muligt, og det er klart.
Det bliver jo det her, det var under corona, hvor kronprinsen selvfølgelig også var lidt udfordret af coronareglerne, men jo også gerne ville over at vise sin støtte til de atleter.
Det der positive, vi ved jo også fra danske atleter, hvor meget det betyder at få en opringning fra kronprinsen, hvis man har fået en medalje og sådan noget. Så det er da et fint og godt stykke arbejde, han laver.
Det er det.
Men man skal jo kunne skille tingene her.
Mm. Ja, de er jo også altid først på de sociale medier, når, når der bliver spillet kamp, ikke? Så er der popcorn derhjemme.
Det så vi med håndbolddamerne, som desværre led for smidligt nederlag til lige akkurat til de norske kvinder, at der blev hygget igennem hjemme på Amalienborg med popcorn og hund og jeg ved ikke hvad.
Mm. Ja. I kølvandet på krisen i kongehuset, der har vi jo vi har faktisk været lidt udfordret af, at der var folketingsvalg. Det er svært at stille en masse spørgsmål til danskerne, når der er valg. Men efter valget, der lavede vi en serie meningsmålinger ved analyseinstituttet YouGov her på BT, simpelthen for at finde ud af, hvordan kom kongehuset igennem den her krise mellem dronningen, kronprinsparet og, prins Joachim. Og det er faktisk en lille bitte smule overraskende, hvad der er kommet ud af de meningsmålinger. Og den mest overraskende, det er sådan set, om danskerne synes, at kronprinsparets børn også skal miste titlerne. Altså om vi kun skal have en prins Christian og Isabella, Vincent og Josefine, så også skal være grever og komtesser af Montpensier, eller hvad man nu ellers finder på, de kan hedde. Og den er danskerne virkelig bidt på. Danskerne bakker jo op om dronningens beslutning om at fratage prins Joachims børns titler, men da kronprinsesse Mary så sagde, at man også ville kigge på deres titler, altså deres børns titler, det var danskerne faktisk også enige i. 30% af de adspurgte danskere mener faktisk, at kronprinsparets børn heller ikke skal være prinser og prinsesser. Og det synes jeg faktisk er lidt opsigtsvækkende. Hvad tænker du om det, Jacob?
Jamen, jeg tænker, at kronprinsessen sagde jo faktisk meget vagt, kan man sige, at man måske i fremtiden ville kigge på og sådan noget, ikke? Og siden har kronprinsen, hvis direkte adspurgt, sagt, at det lå ude i fremtiden. Men danskerne mener altså, at man bør gøre det nu, sådan som jeg forstår jeres undersøgelse, ikke? Altså, de 30%, det er jo så cirka hver tredje, der synes, at jamen, lad os klippe pladerne på dem med det samme.
Mm.
At de, ud af dem er der måske 20% i hvert fald, hvis nu tager sådan gennemsnittet, der er i hvert fald 20% republikanere her i landet.
Ja.
Så mange af dem er nok nogen, der det hele taget synes, vi skal ikke have et kongehus, og vi skal i hvert fald have så slankt et kongehus som overhovedet muligt, og hvad skal vi med det, og sådan noget. Ikke?
Mm.
Men der er jo også tydeligvis nogen, som så har købt ideen, kan man sige, i forhold til den der rationaliseringsøvelse, som dronningen har lavet i forhold til prins Joachims børn, og hvorfor ikke udvide den? Fordi hvis det er det der politikken, så er det et naturligt næste skridt at tage. Der vil heller ikke i fremtiden være brug for en prinsesse Isabella måske til repræsentative forpligtelser til... Nu skal jeg virkelig passe på ikke at kalde dem Jesus og Josefine. Det hedder de ikke.
Det er jo det næsten december.
Ja, det Vincent og Josefine skal måske heller ikke regne med at få officielle pligter og dermed forsørgelse af staten i fremtiden. Så danskerne er jo også et rationelt tænkende folkefærd i forhold til, jamen det kan da måske være meget godt. Personligt synes jeg jo ikke, at det er noget problem med at have alle de prinser og prinsesser. Jeg synes godt, jeg kan holde rede i det, også selvom de ikke har nogen forpligtelser, også selvom de ikke har nogen apanage med sig. Jeg synes for eksempel, det gik der udmærket med at have en prins Ingolf og en prinsesse Elisabeth og sådan noget. Det var der ikke ret mange, der blev forvirret over.
Nej, jeg tror også det der med ideen om et slankt kongehus. Jeg tror egentlig, at ideen om et slankt kongehus skal ses som, jamen vi vil gerne, at det skal ikke være sådan et økonomisk hul.
Nej, jeg tror man også vil imødekomme en kritik, som måske rent faktisk egentlig ikke rigtig var der.
Ja.
Altså det forsøg på at være fremme i bussen og komme danskerne i forkøbet til en eventuel utilfredshed, der måtte opstå i forhold til, at vi har så mange kongelige.
Ja, men det er en... Altså, jeg kan jo ikke lade være med... Altså, det er jo bare noget, jeg tror det her. Men jeg tror jo, at man under krisen... Jeg tror ikke, at det er noget, man har gået og talt om længe, at prins Vincent og prinsesse... prins Vincent og prins...
Men du har udlagt det for dig.
At nu kalder vi dem bare deres fornavn. Ja. At Isabella, Vincent og Josefine... at de skulle af med deres titler. Det tror jeg simpelthen ikke har været en længere sondering end ved kongehuset. Jeg tror, det var en feberredning i sidste øjeblik for at give det, man på engelsk det siger, en olive branch til prins Joachim og sige, nu kan det jo være en gang.
Yeah.
Og så problemet er jo her, at bordet fanger, for nu har de jo sagt, ja, at vi skal kigge på dem, så nu og kan vi jo blive ved med at demonstrere de her spørgsmål.
Det demonstrerer den der meningsmål jo egentlig lidt, ikke?
Jo.
At har man sagt A, så siger danskerne B.
Ja.
Fordi jeg synes jo egentlig, at de er trods alt, når den tid kommer, børn af den danske konge, og det er da helt naturligt, at de kan hedder prinser og prinsesser.
Jeg synes jo også, der er et eller andet helt underligt.
Personligt synes jeg, det er noget pjat.
Ja, men det synes jeg også. Jeg synes også, der er et eller andet dybt underligt, og magien går i kongehuset, hvis du bare kan tage titler fra.
Ja, det er jo noget med, at du bliver født til det, så det er, jeg synes, at der er noget ulogisk i. Det synes jeg jo også i forhold til, at dronningen vil fratage titlerne fra prins Joachims børn, at de altså er blevet tildelt de titler i vuggegave, og har ikke gjort noget for at miste dem, så hvorfor skal de så tages fra dem? Det er lidt på samme måde, som når dronningen siger, at hun bliver født, altså hun bliver siddende, til hun falder af tronen, og det er jo en måde at give det mening, det der med, at nogen bliver født til noget.
Ja.
Og dermed ligger der også, at så kan du ikke tage det fra dem, fordi det er du født med, og så dør du med det, sådan set.
Ja, altså
så jeg synes, at det er en brist på logik i kongehuset. Det er tilsyneladende enige om, for danskerne synes, at det er en god idé.
Ja.
De er enige i dronningens beslutning om at fratage prins Joachims børn titlerne, stort set.
Men hvad de ikke er enige om, det er, eller ikke enige om, jo det er de enige om, men hvad de ikke synes er godt, skal jeg sige, det er kommunikationen, som kongehuset har bedrevet under krisen med prins Joachim og prinsesse Marie og kronprinsparret dronning. Det er faktisk også lidt overraskende, måske knap så overraskende for nogen.
Har du nogle tal på det?
Ja, det har jeg nemlig. I den YouGov-undersøgelse, Jakob, hvor vi spurgte danskerne, om kongehuset mener, at man har håndteret sagen meget godt, det er der altså kun 13% af danskerne, der mener.
Og de har været ude at rejse, mens det stod på.
og næsten det samme, nemlig 12% mener, at kongehuset har håndteret sagen meget dårligt, men hele 22% mener, at sagen er decideret blevet behandlet dårligt. Det vil sige, at der er altså 34% af danskerne, der altså vender tommelfingeren ned til kongehusets håndtering af sagen. Det er måske ikke så overraskende, fordi vi jo så sagen eksplodere, men det er jo altså, må man bare sige, det er jo også en form for, hvad skal man sige, det er jo kongehusets kommunikationsafdelings job at sikre sig, at de her ting, de bliver meldt ud ordentligt, og det ikke eksploderer. Og det er altså ikke en, pæn tilbagemelding, danskerne giver kongehusets kommunikationsafdeling.
Altså, jeg vil til enhver til side sige, at der er ingen tvivl om, at det er håndteret dårligt. Men man skal regne med, at man er altså også op imod nogle... jeg synes godt, det tal faktisk kunne have været endnu højere. Men der skal man regne med, at man er altså også op imod en massiv opbakning til kongehuset i Danmark. Der er jo nogen, som mener, at man må ikke kritisere kongehuset. Ja. Det er der stadig rigtig mange mennesker, der mener.
Kan du ikke huske, at da dronningen hun holdt sin famøse coronatale, der kan jeg huske, der spredte sig sådan et meme på internettet, hvor der var en eller anden, der sagde, når dronningen siger noget, så siger man ikke hvorfor, man gør det bare. Hvor jeg sådan tænkte, wow!
Ja. Men det er der jo nogen, der mener. Der er nogen, og det seriøst mener, for eksempel Søren Pind, politiker, ekspolitikerne, har for eksempel været ude og kritiseret nogen som dig og mig, pressen, for eksempel at stille spørgsmål til kronprins Frederik om hans deltagelse i VM i Katar. Og det er jo resonemanget bag sådan nogle holdninger, det er jo, at kongehuset er upolitiske, de kan ikke forsvare sig, de kan ikke rigtig svare igen. Og hvis vi går alt for hårdt til dem, det kan de ikke holde til, så forsvinder magien. Og så kan vi punktere kongehuset. Det er jo det, der ligger i den kritik. Så er vi nogle andre, der mener noget andet.
Altså jeg mener jo det modsatte. Jeg mener jo, at vi holder kongehuset stærkt ved at ture stille dem de kritiske spørgsmål.
Og kongehuset og skal ruste sig til en moderne verden, hvor det er legitimt at stille spørgsmål til folk, som får mange, mange millioner af apanage.
Men det kræver også bare, at man klæder dem på, og det kræver også, at man tør gå til dem og fortælle tingene, som det er, og sige, det er sådan her, I skal gøre, og nu skal I følge mine råd, og så videre. Man bliver virkelig nødt til at styre det. Og jeg kan godt måske nogle gange forestille mig, at det må være lidt svært at bedrive kommunikation inden for kongehuset, fordi jamen, lad os tage over på Christiansborg, der ansætter du en spindoktor netop til
at gå dig på klingen, ikke? Og nogle gange kan jeg godt blive i tvivl om kongehuset har gjort det samme,
ja.
Eller om de ansætter folk, som ja. Skal love.
Om de vil lade sig gå på klingen, ikke? Mm. Og jeg er sikker på, at det er nogle professionelle mennesker, der arbejder i kongehusets kommunikationsafdeling. Det er meget populært at sige, jamen det er også dem, og de kan ikke, og hvorfor får de så dårlig rådgivning? Det er jeg ikke sikker på, at de får, men det er ikke sikkert, at de har den rette gennemslagskraft i forhold til nogle viljestærke mennesker.
Det er rigtigt.
Og det man bare må sige, der, for nu at tage det helt sådan up front, det der er gået helt galt i den her kommunikationssag, det er jo, at dronningen i forhold til den beslutning, der er blevet truffet og meldt ud, ikke har haft styr på prins Joachims reaktioner. Mm. At prins Joachim ikke medvirker i den presmeddelelse og signalerer, at han er indforstået i at tage titlerne fra.
Og det var sådan set det vigtigste
prinserne og prinsessen.
I hele den beslutning.
Ja.
Det var faktisk det, fordi hvis man ikke havde det, hvis den bare var blevet meldt ud, og prins Joachim havde tid stille, ja. Så var det fint nok.
Men, og så der var det yderligere, så kan man sige, at der har været mange mellemregninger, hvor det også gik galt, men der hvor det er gået rigtig galt, det er jo, at man har været så lang tid om rent faktisk at sende et signal til danskerne om, at der i hvert fald var fredsforhandlinger i gang.
Mm.
Det kom sådan set først egentlig i virkeligheden med, da man opportunt kunne benytte lejligheden, hvor dronningen i anledning af sin 50-års regeringsjubilæum var på besøg på Københavns Rådhus, så man i det mindste kunne vise sig sammen.
Mm.
Der var ikke nogen sådan udstilling eller demonstrativ kærlighedserklæringer eller Joachim og Marie på balkongen, som jeg egentlig havde regnet med, at hun ville tage hele familien ud på balkongen for ligesom at give det øjeblik at se her, nu er hele familien samlet igen.
Men tror du, den havde
igen.
Været for tyk?
Jo, det havde den. Altså, når jeg har tænkt over det efterfølgende, ja. Så har det simpelthen, man har syntes, at det var alligevel for meget det gode. Ja. Så nu var de der bare, ja. Kan man sige. Ikke?
Men hvis man kigger på de billeder, jeg sad jo over i USA meget, meget tidligt om morgenen på et eller andet skodmotel.
De sidder med hver deres spore og sådan noget.
Ja, lige præcis. Ja,
man
ikke?
Ser dem ikke tale mundt sammen.
Og de går bag ved hinanden. De går sådan helt som protokollen.
Ja, man udnytter, kan man sige, i virkeligheden, hvis man skal tage de briller på, sådan lidt ondskabsfuldt, så kan man sige, at de udnytter det, at alle skal gå to skridt efter hinanden, så de behøver rent faktisk ikke at tale sammen med den lejlighed. Det var i hvert fald ikke noget, man så, de gjorde.
Men der, hvor man så måske kunne regne med, at der ville være noget samling på kongehuset, det ville jo så være til jul, og det taler vi om lige om lidt. Altså er der ikke i dag nærmest præcis en måned til jul?
Nu kigger jeg lige på min telefon, og så ser jeg...
Det er den 24. Jakob.
Jamen så er det jo lige præcis. Og, ja, og så har vi fået meddelelsen om, hvor kongehusets medlemmer holder jul.
Ja, det har vi nemlig. Og det er jo lidt overraskende, eller jeg ved ikke, om det er overraskende, men det er i hvert fald en lidt anderledes jul end normalt. Det første, vi får at vide, det er jo, at dronningen hun skal være på Marselisborg, som hun plejer. Det er der ikke noget underligt i. Men at hun fejrer juleaften med sin søster, prinsesse Benedikte, og private venner på Djursland. Og kronprinsparet, de rejser så til Australien for at fejre højtiden sammen med kronprinsessens familie. Og kongehuset oplyser så også, at det er 5 år siden kronprinsparet sammen med deres 4 børn sidst besøgte kronprinsessens hjemland. Det er jo også lang tid, må man sige. Der har været corona. Australien havde nogle af de aller strengeste coronarestriktioner. Ja, så vidt jeg ved, har kronprinsessen kun været hjemme 1 gang efter krisen. Og det er jo, altså, hendes familie er jo dernede, hendes søstre og bror og sådan nogle ting. Så jeg kan godt forstå, at det er vigtigt for kronprinsessen at komme derned. Men det, der så også bliver oplyst i pressemeddelelsen, det er, at prins Joachim og prinsesse Marie sammen med deres børn vil tage på en længe planlagt udlandsrejse hen over julen. Og jeg har så fået at vide af Karin Alexandras presserådgiver, Helle von Wildenrath Løvgren, at det altså også involverer prins Nikolaj og prins Felix. Så det bliver jo så den sidste jul, hvor prins Joachims børn rent faktisk har titler af prinser og prinsesse den her julen 2022.
Men, tak for julegaven, farmor.
Ja. Ja, vi må håbe, at der kommer en eller anden, altså mere end en sweater, ikke? Altså, der skal leve noget til. Men det, jeg synes, der er interessant ved den her pressemeddelelse, eller kommuniké, som jeg nogle gange ønsker at kalde det fra hoffet, det er, at der simpelthen står det her med, prins Joachim og prinsesse Marie vil sammen med deres børn tage på en længe planlagt udlandsrejse hen over julen. Og det her længe planlagt, det kan jo ikke lade være med at tolke som, at det sådan er en eller anden måde sådan kommunikationsmæssigt, at i hvert fald sige, det her har intet med krisen at gøre. Det var en rejse, som de planlagde tilbage i foråret, og de glæder sig meget til at tage afsted. Men det er jo lidt sigende, at vi sidder i et år, hvor vi godt nok har haft meget at fejre i kongehuset, dronningens regeringsjubilæum, Marys 50-års fødselsdag, men vi sidder jo også med et år, et slags anno horribilis, hvis vi nu skal bruge the crown lingo, for dronningen og kronprinsparet, både på grund af Halvsholm-skandalen og selvfølgelig på grund af en stor krise i familien, så havde det jo været en oplagt mulighed at have prins Joachim, prinsesse Marie og dronningen samlet. Det har man så ikke. Og jeg kan sådan set godt forstå det, fordi sådan som kommunikationen har været mellem parterne, så ville jeg da heller ikke kunne forestille mig noget værre, når jeg sidder og skulle holde jul sammen og lade som om, at ingenting var hent. Men det er bare lidt trist.
Altså længe planlagt betyder det her tilfælde. Nej, Joachim og Marie er ikke så sure ved dronningen, at de nægter at holde jul med hende hjemme på Marselisborg. Mm. Det gennemsyrer jo hele pressemeddelelsen. Det er også meget vigtigt at få sagt, at kronprinsparet har altså ikke været hjemme i 5 år, så nu skal de. Det gennemsyrer også på det plan, at familien er altså ikke uvenner, prøver man så at sige. Ikke?
Jo.
Det, man der kan glæde sig over i al den her glædesløshed, bliver der overhovedet jul i år, det er da, at som man også kan læse ud af pressemeddelelsen, at dronning Margrethe og prinsesse Benedikte nu tilsyneladende i deres enkestande har fundet hinanden i sådan grad, at de så også holder jul sammen.
Ja.
Men jul på Marselisborg, ligesom vi kender den fra gamle dage, dronningen har jo talt meget om alle traditionerne, som bliver holdt i hævd på Marselisborg med juleduen, der er broderet efter alle kunstens regler og risengrøden og den kalkun, tror jeg, de får og sådan noget. Ikke? Og juletræet, der bliver pyntet og sammen med børnebørn og sådan noget. Det er altså en saga blot.
Men det var nok også noget, som prins Henrik måske var
jeg
lidt
tænker,
mere primus motor på.
Det er nye tider på den måde, men det kender alle. Nu holder vi jo alle sammen et ekstra øje med kongehuset, ligesom vi sidder og dissekerer dem her. Fordi de er sådan en, skal jo være sådan en slags første familie. Og der er noget familien, der i det mindste så prøver på, og det er der, man ligesom prøver at holde sammen på familien, det er jo op til jul, ikke? Så derfor kan man jo ikke andet end at synes, at på baggrund af det år, kongehuset har haft sammen, så kunne det måske have været meget hyggeligt for dem at klinke skårene hen over en juleøl.
Det må blive til næste år, og der er jo også et eller andet. Ja, der ved jeg ikke. Jeg har det bare sådan, når mine forældre, de fylder 70 næste år, så de er relativt unge. Men jeg har da sådan en eller anden, altså jo ældre mine forældre bliver, jo mere vil jeg da gerne være sammen
det
med
dem. Det
tænkte
jeg også, og dronningen er jo alene i livet efter, prins Henrik ikke er der. Mm. Altså på den måde er det jo også lidt mærkeligt, at begge, du ved, man plejer jo ligesom at flytte lidt rundt på det efter, sådan at, så det hele går op. Men derfor er det også lidt mærkeligt, at begge sønnerne så vælger at holde jul et eller andet sted i verden. Nu ved vi ikke, hvor, det kan være, at du ved det, og du har fået lusk ud af nogen, men ellers ved vi jo ikke, hvor prins Joachim og prinsesse Marie rejser hen, men til synligheden så har vi i hvert fald en kongelig familie, som holder jul så langt væk fra hinanden, som det overhovedet kan lade sig gøre.
Ja, det er altså vidderligt på den anden side af jorden. Man kan så sige, at i alt fairness, så har kronprinsessen jo også en aldrende far, John, som hun formentlig også gerne vil tilbringe tid med. Jeg er faktisk ikke 100% sikker på, om han er i Australien, men jeg kan næsten ikke forestille mig andet, når hun tager derned. Han har også tilbragt utrolig meget tid i England, så jeg skal lige tage det forbehold. Jeg ved ikke, om han er i Australien, men uanset hvad, så har hun jo også sine søstre og sin bror i henholdsvis Tasmanien og Perth, så vidt jeg
kan. Vi kan selvfølgelig ikke på baggrund af det her vide noget som helst om i virkeligheden, hvordan de gældende relationer er på Amalienborg omegn lige nu. Men vi kan i hvert fald konstatere, at det er kongehuset. Det er meget vigtigt for kongehuset at forsøge at lægge en dæmper på familiestriderne.
Ja. Jeg mødte faktisk prinsesse Benedikte
på gaden. Eller opfattelsen af, at der er det.
Jeg mødte faktisk prinsesse Benedikte på gaden i går.
Nå, hvordan havde hun det?
Jamen, det er altid lidt underligt, når man møder kongelige, hvor man jo ikke er på arbejde. Så jeg tænkte sådan, skal jeg gå hen og sige, nej? Men så tænkte jeg, det er også for underligt. Hun gik rundt, jeg tror, med en hofdame og handlede på strøget, ligesom Gud og enhver mand gør i København. Ja.
Jeg har jo været med at støde ind i både Frederik og Mary hernede.
Nå?
Mary med et par indkøbsposer. Jeg ved ikke, jeg kunne ikke se, der var nogen. Jo, der var faktisk en hofdame.
Altså plastikposer?
Ja, hun havde nogle indkøbsposer. Altså ikke netoposer.
Nå, okay, nej. Okay.
Finere landhandel, altså. Og vist nok med en dame bagefter, som så også fik lov til at bære. Og så har jeg mødt Frederik med en kasket og trukket ned om ørerne og helt inkognito. Og solbriller på, så han troede, at der ikke var nogen, der kunne kende ham. Man skulle også kigge godt efter, men det var ham.
Jeg kom til at tænke på, nu har jeg set...
Til en anden forstand altså, rundt i København, ligesom dronningen jo også gjorde i 70'erne, eller har set de der billeder af dronningen på shoppingtur, hvor en dronning godt kunne gå rundt uden livvagter.
Ja.
Livvagterne kom først til i slutningen af 70'erne.
Har du set den nye sæson af The Crown?
Ja.
Altså, jeg kan jo ikke lade være med at tænke på det der afsnit, hvor Diana dater ham, det er den pakistanske læge, hvor de går i biografen, og hun har klædt sig ud med peruk, så sad jeg sådan og tænkte, kunne vi om de danske konger, altså kunne vi, Mary nogle gange tager en peruk på, og så går i biografen og klæder en af sine børn ud som en dreng, og så sidder de der på forreste række og har det mega griner. Ja, på en eller anden måde, så ville jeg lidt ønske, de gjorde det. Ja, altså, det må da være meget rart at kunne føle det der... Ja. Anonymitet,
ja, for det,
som de jo ikke har. Hvis,
når man har mistet den, så har man jo mistet den en gang for altid, som i så mange andre tilfælde.
Ja, det er rigtigt. Jakob, vi når ikke mere i dag. Jeg er utrolig glad for, at du vil komme forbi til denne udgave af Kongehuset bag kulissen. Jeg skal ingen steder i næste uge, altså andet end herhjemme, skal jeg selvfølgelig rundt og jagte de kongelige, eller... fortælle historier, de kommer
lidt så voldsomt.
og det gør vi selvfølgelig hver dag på bt.dk, og vi sender et helt nyt afsnit af Kongehuset bag kulissen igen på næste torsdag. Tak fordi I lyttede med.